María do Carme Kruckenberg Sanjurjo naceu en Vigo, ali estudou, ali reside na actualidade. Pódese decir, pois, poeta viguesa ou sería restringir demasiado?
Non, a mí gústame o de poeta viguesa.
De alguna maneira, o mar de Vigo, a cidade de Vigo, influye na poesía de María do Carme Kruckenberg?
Completamente. A poesía naceu na ría de Vigo e sigue pensada sempre nisa ría maravillosa que temos.
Hai toda unha tradición de poetas do mar de Vigo de séculos. Sigue puxante, sigue viva na actualidade.
Pois eu penso que sí. Que os poetas que viven en Vigo ou que naceron en Vigo sempre teñen o mar diante.
Vamos a empezar a coñecer a túa poesía. Adiante con ela.
Moi ben, entón vou a ler do primeiro libro, Cantigas do Vento, que foi editado en 1956, aunque foi escrito 10 anos casi antes. Vou a ler unhas cantigas de mariñeiro, que son as cantigas de corte popular. Amores de mariñeiro que son de mar, e bicos de mariñeiro que son de sal. No medio da nosa ría ouvín tocar unha gaita, era cho vento do mare o que cantaba na barca. Cortando verde mare pasou a barca, seis mariñeiros queimados e a vela branca. E chegache pola mare nun barquiño de vela, traindo nos ollos auga e nos bicos unha estrela. Por ti son estrela, por ti son escuma, por ti que non fora sino toda lume. Si eres fillo do mare e tes por nai unha estrela, a cuniña que chemece unha barquiña amarela. Co cerco que ten a lúa, eiche facer un anelo, e coa brétema do mare, o velo do casamento. A brétema entrou na ría, xa non vexo o meu amor, pero sinto moi axiña bater do seu corazón. Isliña de San Martín, en ti soio vive a fonte dos mariñeiros onde beben cada noite. Fareiriño, encende o faro de San Martín, que xa non vexo na noite si chego cabo de ti. Non tardes, meu amoriño, que a barca na praia espera para sair polo mare botando a rede as estrelas. Isliña de San Martín, ninguén cantará cantiga que ti cantácheme a min. Si tes que ser mariñeiro, si tes que ser pescador, vou xa mercar unha rede para que pesques un amor. Non quero ser panadeiro, sempre amasa que te amasa, patrón dunha barca branca con un nome de rapaza. Fíos de ouro na terra, fíos de prata na mar, amores de mariñeiro non rompen co temporal. Non me leves ao campo que non ten tesouro, que eu lonxe da praia de Peniña morro. Xa non teño bauas para poder chorar, gardei os meus ollos no fondo do mar. Xa non queiro máis fareiro, xa non queiro máis penare, que o marireño feitizo mira xe xa pola mare. Na popa do barco ollando ronsel, pensei nos teus beizos e funme a beber. Mariñas azules, mariñas caladas, os amores vanse polas madrugadas. Os camiños brancos pola mare van, os camiños pretos debaixo do chan. Fuxindo van os mascatos pra illa de San Martín, a galerna ven por fora mariñeiro de marín. Brúa noite, ferve o mar, ruxe o ceo, manda o ar. Xa fuxín da aldea onde tiño lar, ven caracoliño pra sentir o mar. Gaivotas branquiñas, escumas do mar, levaime no pico, deixaime no lar. Non son rapaza que campo, que son rapaza de mar. Non me des amor as rosas, que ameixas quero xantar. Ríe mar de Vigo, quen te mirará? Barquiño de vela, lévame pra lá.
Poemas de María do Carme Kruckenberg, da súa primeira etapa, si é posible decir así, porque ela empezou a facer poemas aos 14 anos.
Exactamente.
E eran poemas así?
Eran poemas así, estos son eses poemas que eu fun facendo. Cando pasaba polo campo, cando andaba pola praia, saíanme estas cousas e funos apuntando.
E que parecen observacións demasiado profundas para unha nena, para unha rapaza de 14 ou máis anos?
Pois si, teña entre 14 e 15 anos, fora aquel verán que, pasando polas carreiras, vindo os mariñeiros cando viñan de pescar, entón eu apuntaba estas pequenas cantigas e fun xuntándoas
hasta facer este libriño.
E hai unha perfecta pronunciación, unha profundización no contido que evidencia que María do Carmen Krukenberg, aparte de ter publicados unha dúcia de libros, ou máis dunha dúcia de libros, ten feito tamén moitos recitais.
Sí, fixen bastante recitais. Moitos, desgraciadamente, foron en castelán, porque eu quería, en aquel intre tamén en Madrid, poder decir as miñas cousas en galego, pero non puden decilas hasta verdaderamente fai pocos anos.
Eran tempos difíciles para escribir en galego, e máis cicais unha muller.
Pois non sei se era máis difícil para unha muller que para un home, eso non xo podo decir, pero sí, verdadeiramente, non era fácil nin escribir, nin publicar, nin decir.
Tiñas de alrededor de ti, digamos, un clima axeitado para que seguir medrando en galeguidade e en poesía?
Pois mira a cousa, eu teño unha nai galega, non por os catro costados, por menos por tres costados, aunque meu pai é de orixe alemán, como sabedes. Sin embargo, eu tiña unha finca perto de Vigo, donde tiñamos un caseiro, que era unha maravilla de home, que era de Roiriz, que falaba un galego, que era unha maravilla. Eu comecei a falar galego e aprendín o galego na finca con aquela xente.
E despois, pero xa despois, como escritora, había tamén en Vigo, nos sitios onde te atopabas, un entorno galego tamén?
Bueno, o entorno da miño grupo, do meu grupo, como se dixéramos, non falaba galego, pero tiña moitos amigos que nos uníamos entón, como che din, os hermanos Álvarez Blázquez, o Celso Emilio Ferreiro, que entón, pois, falábamos en galego, leíamos cousas en galego, en fin, seguíamos un pouco a tradición da nosa lingua, e dos nosos poetas, e dos nosos escritores.
Dice algunha biografía túa, aos 18 anos sabía de memoria a Rosalía de Castro.
Sí. Entón sabía de memoria a Rosalía de Castro, e agora con bastantes máis anos penso que sei dous ou tres poemas de memoria somente.
Que pasa? Había unha devoción especial por Rosalía?
Había unha devoción especial por Rosalía e había unha devoción tamén especial por Pondal. Eran para min os dous poetas que máis me interesaban e que máis me gustaban.
Moitas veces os poetas renegan do que escriben nos primeiros tempos e procuran esquencelo, perdelo por algún sitio. Todos os teus poemas están recollidos en libros?
Todos os meus poemas están recollidos en libros. E vou che dicir unha cousa, non é que me sinta moi orgullosa das primeiras cousas, porque teñen moitas faltas lingüísticas. Sin embargo, teñolles cariño. E teñolles cariño por unha cousa, porque este libro que eu quixen publicar cando tiña 20 anos ou 21 anos e marcheime a Bos Aires a vivir por 4 anos, non tiña nome o libro. E cando cheguei a Bos Aires, presentaronme a Rafael Alberti, que gustaronlle moitísimo estas cantigas, e o nome que ten o libro puxo yo Rafael Alberti. Entón ten para mí unha doble cariño, doble amor.
Seguiremos a falar, voltemos á poesía.
Agora vou a ler un libro, uns poemas do Canabal d'Ouro, que foi publicado en Salnés no 1962. É un libro de amor. Lixeira, teño ya alma lixeira por estes campos verdes da miña terra enamorada. Lixeiro teño vento que me rube o tellado do corazón. Lixeira, chouto lixeira porque teño un amor fervendo na presenza ista do meu sono. Lixeiro pensamento na folla do meu corpo garimoso.
Os tópicos queren que a muller escriba especialmente poesía amorosa, pero o tópico non recolle poesía do tipo da de María Carmen Krukenberg.
Pois mira unha cousa, eu teño unha predilección especial pola poesía amorosa. Quizades era que no tempo que eu comecei a escribir, falar doutras cousas que non eran amor era bastante máis difícil. Entón comecei con esa poesía amorosa, ou con esas pinceladas, como che dixen cando falábamos antes de empezar a emisión, que parecen un pouco dibuxos, acuarelas, pequenos dibuxos da vida cotidián en Galicia. Pero o amor está moi presente en todo o meu traballo.
Hai algunha razón fundamental ou é por seguir coa iniciativa, coa trayectoria inicial?
Pois non cho podo dicir exactamente. É algo que me ven, que cando comenzo a escribir, debo de teu amor perto de min nalgúnha parte, que venme a falar, entón teño que decilo.
Escoitemos, pois, poesía antes de pasar a un disco.
Será certo que o tempo non é máis cunha espera de interminável soedade? Será que a señardade non é máis cun salallo que se perde no silencio? É certo que este xogo das horas e dos días soi o leva ao vieiro da presencia imposible? E este amor que me rube cando llando os teus labres ensancha na sonrisa non é máis cun ancello que me cala esta vida?
Crecer mar do meu río era un tema de Hei Noguerol, seleccionado previamente, pero que ao fin vega a perfección porque o mar é algo así como o norte da túa poesía.
Pois xa ves que en todo está o mar. Inda no amor está o mar.
Por que esa ligazón tan tremenda? Porque é como imposible separar Vigo do mar ou o mar da poesía dos vigueses?
Non cho podo dicir, mesma cousa. Eu nacín frente ao mar. Quizades sexa iso unha das razóns pola cual teño ese amor tan inmenso ao mar. Penso que eu non podería vivir lonxe do mar.
Como decía Celso Emilio, iso de deitado frente ao mar, ese camiño. O mar é un camiño ou non se sabe o que é?
Esa lonxanía, esa diferencia sempre do mar, sempre diferente. Ti estás perto do mar e un día, outro, e todos os días son diferentes. E sempre tes a mirada lonxe, máis alá de ti mesmo. Sempre vendo máis e máis. Non sei, eso pode ser que cando estou nos paraxes síntome como pechada, como falta esa libertade. Penso que o mar para min é absoluta libertade do ser humano.
E o mar é a vida ou é a morte? Ou non pode verse en esos dous extremos?
Pois pode verse en esos dous extremos. Para min é a vida de momento, pero tamén podería ser a morte.
Volvemos á poesía.
Do mesmo libro de Canabal Douro. Aínda non aprendín a pecharme na caixa do meu apresado ser, nin a galara parola que me afoga na gorxa como un margurado brado. E sofro polo vento dos camiños e polo choro do ceo que non teñen lareira onde quentarse. E non sei, non sei morrer sin xente como os carballos, aínda.
Na tertulia de Eduardo Moreiras, Celso Collazo, os irmãos Álvarez Blázquez, Laxeiro, Celso Emilio, Prego de Oliver, acudía unha rapaza de 19 anos. Era a única muller ali?
A única muller.
E como era acollida polo resto?
Ai, moi ben. Sí. Cunha amistade maravillosa, cunha camaradería estupenda. En aquel intre tamén viña Laxeiro moitas veces. En aquela época, pois, fíxome un retrato Prego de Oliver e dous dibuxos e fíxome un retrato precioso que teño unha casa Laxeiro. Foi o ano 1946.
Era, supoño, os primeiros balbuceos despois da traxedia. Eran os primeiros brotes de galeguidade que había.
Sí. Como ti sabes moi ben, en Galicia, mulleres que escribiran na mesma época que eu comecei a escribir, estaba en Ourense como se chama, Pura Vázquez, en Vivero, Luz Pozo Garza. Un pouquiño máis tarde, porque era máis xoven, un pouco máis xoven que nós, Xoana Torres, en Ferrol, eu en Vigo. Penso que fomos as cuatro primeiras mulleres que rompiron un pouco co... Penso que despois de Rosalía, ninguna muller así de certo prestixio que comenzara outra vez a escribir un libro tras outro e a reivindicar, podes decir a parola, unha lingua que estaba prácticamente esquecida.
E que pasa para que as mulleres señan tamén isto tan minoritarias?
Eu penso sempre cando a muller é minoritaria é porque a educación que levou. Eu penso na educación que é fundamental. Na miña casa leíase moitísimo. A cultura literaria é fundamental cando eres pequena. Meu pai, dende moi moi pequena, deixoume ler todo o que caía nas miñas maus. Non había aquelo de non podes ler este libro porque non é para pequenos, nin aquelo, nin aquel outro, non. Dende moi pequena, e de moi pequena, levoume de viaxe cando marchaban a Alemania ou a Austria ou a cualquier outra parte, levábame con eles, e íbamos aos museos, ás bibliotecas, aos xardins zoológicos, en fin, a todo que fora arte, e vivencia, e vida.
Por eso, desde entón, ficais tamén tes ese afán viaxeiro, ese afán de ver.
Teño un enorme afán viaxeiro, sí. Hasta este momento, coñezo 33 países.
E iso enriquece o poeta na súa creación?
Pois mira unha cousa, non sei se enriquece ou non enriquece, pero enriquece a persoa. E ao enriquecer a persoa, quizades sexa moi bo tamén para escribir. Aunque eu non escribín, penso que nunca, sobre estes viaxes. Algún día, quizades, na miña biografía, pois comece a escribir algunhas cousas destes maravillosos viaxes por toda Europa, por América, por Norteamérica, por Norte de África.
E por Galicia?
Por Galicia non che podo decir que coñeza pobo a pobo, pero casi. A miña terra a conozco moi ben. E conozco non só a miña terra, senón España enteira. Porque aquella persona que non coñece ben a súa terra e non sabe gustar da súa terra, todo o que vexa non lle sirve para moito, sabes? Porque sempre pensa, ai, isto non o temos, isto si o temos. Non, nos temos todo. Todo. Porque recordo moi ben cando eu fun a Brasil, a Bahía de Río de Xaneiro, a peñor bahía do mundo, a máis bonita do mundo. Pois cando vin a Bahía de Río de Xaneiro, pensei que verdaderamente unha bahía preciosa, pero a miña todavía é máis bonita.
Escoitando eso, pois parece como se pudiera razonarse que a túa poesía sobre o mar é unha especie de afirmación de identidade, de valoración do entorno.
Pero por suposto, por suposto. Es que así, non es que o diga por decir, non. Es que certamente, mira, eu vou moito pola península de Morrazo. Gostame moito todas as pequenas plariñas que hai pola península de Morrazo. E cando baixo, por exemplo, que veño de Bueu a Cangas, párome sempre, digo, a nosa bahía de Vigo, dende lonxe. Porque dentro de Vigo fixeron unhas tales barbaridades que estropearon moitas cousas. Pero cando ti o miras do outro lado da bahía, do outro lado da ría, é unha cidade das máis bonitas do mundo. E non é amor de mai,
Pero é amor de filla.
É amor de filla.
Pois volvemos á poesía.
Do mesmo libro, Canabal d'Ouro. Perto de min eiquí, o teu sorriso, facéndome a condena levadeira, ainda rayolando teu degaro, polos coitelos outos da presenza, eiquí, como unha longa fita pendurada nas ponlas das estrelas, teño-che amor como unha longa fita de radeira.
Amor, sempre o amor tamén. En 1949, tras casar, vas a Italia e logo a Buenos Aires.
Sí.
Querendo de tal maneira a túa terra, tuvo que ser un gran esforzo que había que facer para deixala.
Pois sí, foi un esforzo moi grande. Eu tiña un espírito aventureiro, penso que como todos os galegos. Que galego non foi ou non ten que ir a América algunha vez, non? Pero costoume moito traballo, sí, ese desarraigo da miña terra. Primeiro porque son filla única, ou era filla única. Deixaba os meus pais, que para min era todo o máis hermoso do mundo e o mellor do mundo, e marchaba moi longe. Eu sabía que eles non podían vir a Buenos Aires a facerme ninguna visita. Eu tampouco sabía cando podería voltar. E pasei unos meses moi difíciles, pero en Buenos Aires coñecín a un grupo encantador de galegos, Lorenzo Varela, que foi un gran amigo, que eu tiña todos os xoves a xantar na miña casa, e outro grupo de xente que me fixeron esa condena máis levadeira.
E que tamén, cicais, impulsaronte a seguir traballando, a seguir escribindo.
Sí, moito. Pero máis que nadie, xa che digo, foi Alberti. Eu lle debo a Rafael Alberti o seguir escribindo. Porque cando eu levei os primeiros poemas que tiña un libro este, como che digo, en galego e outro en castelán, el non me dixo máis cunha cousa. Esa cousa quedou para min gravada todavía. María do Carme, ti eres poeta. Eso obligoume a seguir.
Afortunada estadía en Bos Aires que che permiteu tamén visitar a Castelao.
Visitei a Castelao dúas veces. Estaba moi enfermo xa. Falamos durante moito tempo. Estaba tan emocionado cando lle falaba de Galicia, porque o marido dunha irmá da miña nai, Roberto González Pastoriza, o abogado, era moi amigo de Castelao. Entón, cando lle dixen que eu a súa sobrinha, tivemos unhas parrafadas longuísimas sobre Galicia, sobre o que estaba pasando, o que era do meu tío, o que era dos escritores, o que era dos poetas, e eu coñecía tal, e a cual, e aquel, o de máis alá, e falamos de todos eles. Era unha persoa verdadeiramente encantadora.
Supoño que tamén sería un fito importante na túa existencia o contacto con Juana de Ibarburu.
Moitísimo. Eu coñecín a Juana de Ibarburu ao ano máis ou menos de vivir en Bos Aires. Tiven que ir a Uruguai porque facía unha exposición de pintura un pintor arxentino, Raúl da Monte Taborda, que fixo un cuadro meu e os poñía. Entón, presentoume a Juana de Ibarburu. E Juana de Ibarburu foi comigo, vamos, unha persona maravillosa. E fíxate ben unha cousa curiosa. O primeiro recital e a primeira conferencia que eu din na miña vida a din no Montevideo, na Asociación de Escritores Uruguaios.
Gardas, pois, lembranzas, recordos excelentes daquelas terras.
Excelentes daquelas terras. Ti non sabes ben, todo o grupo aquel de escritores uruguaios era unha xente verdadeiramente extraordinaria.
Galicia vivía entón máis fora que dentro.
Galicia vivía naqueles intres en tanto en Bos Aires como en Uruguai, que son as dúas nacións, digo, de Hispanoamérica que eu coñecín ben entón, tanto galego e tanta xente tan estupenda que gardo un recordo imposible de esquecer.
Pasemos de novo á poesía.
Para matar deste libro, vou a ler este poema. Cando teñas nos tus brazos azas do meu río silandeiro, tremorosos asubíos pola gorxa, fadados en soños ventureiros, recordo restalando no teu corpo latexantes parolas de pandeiro e un pensamento enteiro de certeza no restroballo loiro dos anceios, serei entón un lirio estrelecido crecido no teu campo sin lindeiros.
Estamos en Literatura Viva na Festa dos Sábados. En Literatura Viva hoxe con María do Carmen Krukenberg Sanjurjo. E chegamos a falar naquela estadía en Bos Aires, na Argentina, no remate de década dos 40 e comenzo dos 50. E logo, en 1953, voltar a Europa, a España.
Sí.
Xa a Vigo?
Sí, voltei a Vigo. Voltei a Vigo xa con unha nena e separada do meu marido. Eu casei con un italián. Vin a miña casa e despois de estar uns meses en Vigo, naquela época, podes te figurar, no ano 53, unha muller separada. Era unha cousa tremenda. Era moi molesto.
Inda 20 anos despois.
Pero é moi molesto, todo mundo che preguntaba que foi e tu marido, se pues ves, vas, voltas outra vez a Bos Aires. Pois canseime. Entón, tive unha proposta dunha amiga, unha escritora española de Madrid, que era profesora nunha universidade americana. Entón, invitoume a un curso aos Estados Unidos, á Universidade de Rutgers. No ano 54, en novembro 54, marchei alá Entón estiven dende novembro hasta finales de xuño do 55. No, sí, 55, exactamente. E nesa época foi que moi tamén unha época francamente interesante para min, porque, bueno, aprendín a falar inglés un pouco mellor do que falaba, estudei literatura americana e inglesa in situ e coñecín a xente extraordinaria que estaba como catedráticos nos Estados Unidos. Por exemplo, a Jorge Guillén, a unha filla de Unamuno, a hermana de Salvador de Madariaga, a Salvador de Madariaga, ao irmán de Federico García Lorca, a Paco, a súa muller, a Laura de los Ríos, que era filla de los Ríos, que foi entón embaixador da República en Washington. É unha serie de xente maravillosa que entón estaba en Estados Unidos traballando como profesores. E allí conocí tamén ali a un personaxe increíble que foi xeneral durante a República e durante a nosa guerra do lado dos chamados roxos, que era un músico maravilloso e que na súa casa tivemos unhas concertos con Rexino Sanz de la Maza. Él chamábase Gustavo Durán. Por eso te digo que a época tamén dos Estados Unidos foi unha época moi rica de xentes, de amigos, de viaxes, de coñecemento e de outra xente que interesárome en certo modo, pero un país que non teño moito interés de voltar.
Puidere parecer que para un poeta tan vital, tan da vida, como a ti, un feito como a separación deberá afectarlo negativamente, e non foi así. Seguiu o afán creador.
Non, seguiu o afán creador, máis porque penso que a vida é unha maravilla. Entón hai que vivila.
Pois volvemos á vida, á poesía.
No ano de 1972 fixen un libriño pequeno de cantigas de amigo dedicado a Ramón González Sierra do Pampillón. O Pampillón é un pazo que está perto de Vigo. Cada vez que iba ao pazo escribía unha destas cantigas e fixen este pequeno libro. Si vas ao Pampillón e ves ao meu amigo, dille que o mundo noso xa canta polo río. Si vas ao Pampillón e non ves meu amigo, non chores e ven cedo que cantan polo río. Si vas ao Pampillón sin amor, sin amigo, non penses, compañeiro, que canten polo río. Ai, amigo, como estrelece a noite sobre o Pampillón donde tes teu amor escondido. Ai, amigo, como crece o recordo sobre o Pampillón de tanto amor estrelecido. Ai, amigo, como logo se esquece sobre o Pampillón o medroso recordo perdido. Ai, amigo.
Cantigas de amigo, en este momento, non é que parecen fora de lugar, é que parece que o século non se presta para eso.
Verdadeiramente, sí, tes razón en eso. Sin embargo, eu teño un amor especial ás cantigas de amigo. No ano 1958, Xosé Bergamín pediume que facera unha antoloxía de cantigas de amigo do século XII ao XIV para a novas edicións de Cruz e Raya en Madrid. En aquela época iba casi todos os días á Biblioteca Nacional, en donde tiña un pase para ter posibilidade de coñecer os cancioneiros, donde copiei o que a min interesábame máis. Axudoume tamén moito todos os coñecementos de Xosé María Álvarez Blázquez, sobre todo os coñecementos que tiña das vidas destos trobeiros que eu dificilmente podería ter arranxado naquel tempo, non? E dende aquela teño un amor especial ás cantigas de amigo. E penso que o tempo non ten nada que ver. Pódense decir as mismas cousas en calquer tempo e calquer tipo de poesía.
Eu penso que os galegos temos como un recordo sin recordo metido dentro desde aqueles séculos de querencia polas cánticas de amigo.
Pois sí, é certo, porque realmente son nosos grandes poetas, os nosos verdadeiros grandes poetas primeiros, os que rompiron realmente coa parola.
E por que, por exemplo, no século pasado, século que se prestaba un pouco máis o amor á cantiga de amigo, que se prestaba un pouco máis que este, que parece máis duro, máis difícil de vivir?
Mira, en os primeiros poemas, si non recordo mal, de Cunqueiro, foron cantigas de amigo tamén. Hai moita xente que escribiu cantigas de amigo. O que pasa que verdadeiramente a partir do anos 20, dos anos 20, dos poetas dos anos 20, que son os que realmente dempois de Rosalía, da morte de Rosalía, de Pondal, de Curros, etcétera, etcétera, volven outra vez, os tempos non eran os mesmos, verdadeiramente, para facer cantigas de amigo. Sin embargo, xa che digo, eu teño un amor especial e o próximo libro que penso editar é unha recolleita destas cantigas de amigo que eu fixen desde a primeira, probablemente a primeira que fixen, que foi, non che podo dicir exactamente o ano, me parece que foi no 59, que foi publicada en Papeles de Sonar Madans, era unha homenaxe a ou a Alexandre ou a García Lorca, eu fixe unha cantiga a morte de García Lorca. Esa foi a miña primeira cantiga.
Sigamos andando no tempo na túa poesía. A donde chegamos agora?
Agora chegamos ao ano 1976, coa Son Vergueita. Este libro foi escrito no 1973. Comencé a escribir o libro e finalicei o libro no 75. Por unhas cousas e outras non foi publicado este libro, entón, no ano 76, finalmente, saíu a luz. E deste libro vou a ler bastantes máis poemas que os demais, primeiro porque non teñen nada que ver coa miña poesía anterior. E aquí rompo co ese amor, esa dozura, a outra cousa completamente diferente que fixen o primeiro libro antes que este en castelán que se chaman Poemas Inevitables. Pois ben, vou en contra de todo, como o vento, de todo que me doulle me latexa, como unha pomba morta ou mal ferida. Ando sin presas, pero despoboada de non encontrar cougo niste leito onde botou mo amor sin eu querelo. Vou en contra daquiles que fixeron do diario dormir unha costume e son capaces de matar a pedra, como ao vento que empuxa e se rebule e volve a rebulirse eternamente. Son rebelde e non podo conformarme cunha esmola de tosos entre os dedos. Y les decían, somos nosos que levamos dos séculos o peso entre os brazos, como un berce. Y les decían, nos fixemos o mundo, a familia, para defender a terra malferida. Y les decían, nos levamos as barcas pro o vento, e botamos as redes cara a morte. Y les decían, defendamos a vida dos intrusos, inda comendo pan que non é noso. Y les decían, chegará a nos ahora, cando cante máis outra campada xunto ao celo. Y les decían, e decían. Moitos pechan os ollos, e pechan o corazón sin chave, e deixanse nas cerca da mañán, sin medos que defenden un curruncho de terra onde deitar os oños. Moitos tapanse os ouvidos para non escoitar os prantos dos homes, mentres as bombas van destruindo os berros das amas, das almas lastimeiras.
moitos, con latexos, choutándolles de cote, comenzan pola noite a sachar os camiños, ermos prados de osos, sementes do anceio. Moitos, cunha pinga de amor, agardan alboradas de ledicia como azas de choiva estrelecida. Son moitos os que forxan unha bandeira nova para morder por ela.
María do Carme Krukenberg e a súa nova poesía. Como xurdiu esta nova poesía?
Esta nova... diferente. É diferente en certo senso, pero esta poesía, cantada con amor e con aquellas cantigas que non parecían que eran isto, no trasfondo si o eran. Esta é a poesía da rebeldía do home, das injusticias, porque a min a cousa que máis detesto no mundo, que non soporto, é a injusticia.
E por que tardaste tanto, entón, en ser rebelde? Porque normalmente o rebelde pois xurde aos 14, 15, 20 anos.
Pois isto penso que foi sempre así. Eu fui un rebelde sempre. Quizades o plasmeis máis na poesía castelán. Nos libros en castelán. Teño dous libros en castelán onde está esa rebeldía.
E en galego, cicáis porque non era tempo aínda de se expresar.
Pois
totalmente...
é unha cosa que non che podo explicar, nin che podo decir porque eu mesma non sei. Este libro sei un día así porque probablemente es que hubo un momento en que a miña alma non podía máis. Tiña que decilo como sexa. Eu dixen en galego esta vez.
Dices, tiña que nacer un día que durou dous anos.
Un día que durou dous anos.
Seguimos, pois.
Un día pasou un neno levando entre os labres un ronsel das Ouxeres e ninguén o escoitou. Outro día pasou un home coa lúa lombo da sementala no peito e ninguén lle falou. Noutro día pasou un vello malferido de anguria e mollado de noxo e ninguén o mirou. E onte unha muller orballada de medo pasou correndo sin voltar a faciana, berrando, espantada pola morte, e ninguén a chorou. Doenme os ollos de mirar como rube cada noite a pedra, de mirar como rube o pranto fallado dos días. Doenme os labres de esperar a milagre dos beizos esquecidos, de coidar a ledicia dos despoboados que enxendraron a terra. Doenme o sorriso amargurado dos que foron gastando soños e amortallando as horas sin un salallo de noxo. Doeme a vida como unha ferida coitelada, como un anoitecer desleigado, como un cadaleito cheo de rosas murchas. Marchan caladamente, vanse, deixando a chuvia escorrendo polos ollos da terra. Fuxen sin voltar a faciana porque non queren mirar os campos orfos de semente. Vanse a traballar a vida para non morrer sin cada leito cando desfollen a miseria. Marchan todos para gañar o dereito de acachar o corazón no bico nun leito de rosas.
Estamos a falar de poesía, da súa poesía con María do Carme Krukenberg. E falamos dos tempos difíciles para o galego, daqueles momentos en que Galicia pulaba por ser Galicia, e non falamos de política, porque a política parece estar arredada totalmente da súa poesía?
Bueno, non sei se arredada ou non. Vivir é ser político. Porque o que ten dous dedos de frente, si é que a ten, está inmerso na política porque a política é a vida diaria. Dende que un se levanta hasta que un se deita, todos os medios de comunicación vanche falando e dicindo o que está pasando no mundo. E naturalmente hai que tomar partido.
Coa túa poesía tomas partido?
O partido é o da libertad, o de amor, o de que todos os homes teñan o dereito de vivir, que teñan unha casa, un traballo, que teñan o arte, que teñan a luz, que teñan todo o que o home ten dereito a ter dende que nace. Esa é a miña política, a libertad dos homes, o dereito dos homes. De que lado está esa política? Penso que non foi falta decirlo.
Seguimos a escoitar a túa poesía, pois.
Dempois de berrar a Iquía colá polos dereitos dos despoboados, dempois de arrancar a derraideira erva no penedo da anguria e de alcender o pouco lume que levamos nos ollos, que lle pode quedar aos homes niste curruncho de terra que non sexa suedade de agulla? Dempois de deixar pinga pinga noso sangue na moenda do pan de cada día, depois de palpar a del horno ar e a imaxen que refreixa cada espello e cada fonte, que se lle pode pedir a formiga ou a rula que se arrola na rama do ameneiro como o berce no buligar da escuma? Dempois de ir e vir coa fame o lombo, de penicando soños e amoríos por todas as carreiras de esperanza, que se pode facer, amigos meus, que peten o pandeiro dos degoiros como un osalaio fondo no alfadado? Eu ouvi-me. Aquela muller choraba mainamente, choraba esquecida do mundo que ao pé dela agardaba. Aquela muller falaba roucamente na fala da delor e da saudade, parolas como o fío da fouciña. Eu ouvi. Aquela muller estaba como a pedra do camiño, teimosa no seu estar racional. Aquela muller xa es comenzaba a morrer, cunha morte calada que lle rondaba pola lareira dos seus soños. Eu ouvi e non puden facer nada. Non sei como foi onte o meu camiño, nin sei como será mañán o esquenzo, porque todo se amurcha e non sanía, e non sinto a ledicia de outros tempos. Nada foi certo hoxe entre as paredes que apreixan no seu esforzo e no seu alento. Se me fuxa a sonrisa como a rola cando lle chamo o vento. Nada pasou, ningures arrincou aquela rosa do deserto. As horas alongaron a esperanza e eu cantei, cantei, cantei a eito.
Fai 9 anos que publicaste o teu último libro de poesía en galego, último por agora.
Sí.
Por que tanto tempo, tanta distancia, sin publicar libros en galego?
Pois vouxe decir unha cousa que non ten nada que ver con non publicar. Tiña 2 libros en castelán que publiquei no sentón, en ese intre, non? Pero eu tiña moito traballo. Dempois de morrer o meu pai, tiven que facerme cargo da miña casa. Entón tiven que traballar moito e non tiña verdadeiramente tempo para pensar en poesía. Tiña que pensar a outras cousas que non eran precisamente poesía. Fixen algunhas cousas, eso sí, de tempo en tempo, pero o traballo diario levábame moitas horas e non tiña a cabeza para nada máis que para iso.
E en este momento?
En este momento, pois, en xuño, finales de xuño do ano pasado, despois de traballar moitos anos nesta empresa, botáronme fora, como botaron a 24 persoas comigo, e estou no paro, como moito outra xente, desgraciadamente, e pedirei probablemente unha xubilación anticipada, porque os meus anos, que xa teño 50, bastantes, é moi difícil encontrar traballo se non encontraron xóvenes, pois fíxate ti ben que é moi difícil. Entón agora verdadeiramente teño máis tempo, desgraciadamente a miña nai morreu, ainda non fai un ano, e agora teño a miña cabeza disposta a facer máis libros en galego e quizades tamén en castelán, por que non?
O tempo apremia no xa, a ver se fora posible conocer, aparte do último deste libro, xa unha promesa do que será o próximo libro en galego, un adianto de algo inédito.
Pois mira a cousa, en vez de rematar con isto, si che parece, sí, vou a rematar entón co próximo libro, que non ten así un nome, Anacos do Malveiro, da Soledade ou outras cousas, unha cousa así. E comeza con un poema que di: un fondo de lúa alou miña tristura dos campos baleiros na noitecida. Rumor e canto adormecido do río, choutando entre os penedos e os campos de millo, eu ando, camiño caladamente, por os vieiros todos desta terra miña, que tanto amo no silencio do meu latexo. Apartada e esquecida doutros prantos, vou tras a rula e o melvis, vou tras a música das rompentes e do silencio, tras a brétema das hilandeiras praias, soia, sin máis compañeira que a soidade.
Podemos pedir outro máis como despedida, Mari Carmen Krukenberg?
Pois sí, como verás, é un libro da soidade do home, porque eu neste intre verdadeiramente xa estou soa. Este foi escrito en Santiago de Compostela o ano pasado. Unha noite de chovisca, ao pé dunha rúa, alguén cantaba con voz doente, baixiño. Mentre eu pasaba coas mans nos bolsillos, caíndome mai auga pola faciana, sen cuidar en nada. Camiñaba como moitas veces, ollando o silencio, e deixándome escorrer esa chuvia manseliña, como volvoreta saudosa e calada. Aquila tonada tornoume o camiño, a cidade en que paso tantas horas de traballo, desmemoriada de min, como unha máquina de parolas mortas. En aquel silencio mollado, pensei nos ancellos murchos de tantos homes como a min que andan polo mundo sin saber o porqué das voces que cantan silandeiramente entre as pedras verdes, cantigas de amor tristeiro, docemente, chorando por un amor que non foi.
Gracias, María do Carme Krukenberg, por estar hoxe connosco en Radio Televisión Galicia, por falarnos de poesía e por deixar falar a túa poesía.
Moitas gracias, moitísimas gracias a todos.